Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Beogradi thot se shkarkimi i Jablanovićit është vendim thellësisht i gabuar. Kosova nuk ka mbledhur fakte për të paditur Serbinë për krime lufte dhe gjenocid. Jordania ekzekuton militanten irakiane pasi Shteti Islamik dogji për së gjalli pilotin jordanez. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet në Beograd kanë reaguar pas shkarkimit të ministrit për kthim dhe komuniteti Aleksandar Jablanović nga qeveria e Kosovës. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Gjurić, ka thënë se vendimi për ta larguar ministrin e listës sërbe është thellësisht i gabuar. Nuk do të pranojmë poshtrimin e përfaqësuesve sërb në institucionet krahinore, ka thënë Gjurić përmes një deklarate dërguar mediave. Sipas tij, vendimi për hapat e mëtejm do të merret pas takimit të përfaqësuesve sërb të Kosovës me kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić të enjtën në Beograd. Burimet të sigurisë dhe qeverisë në Jordani kanë bërë të ditur se militantja irakiane Sajida al-Rishavi është ekzekutuar së bashku me një tjetër militant irakian. Raportohet se al-Rishavi është varur mëngjesin e sotëm, ashtu si edhe Ziad Karboli, një tjetër figurë e Al-Qaidës. Ekzekutimet janë bërë disa orë pasi militantët e Shtetit Islamik kanë publikuar një video e cila tregon pilotin jordanez Mual al-Kazazbeh duke u djegur për së gjalli. Ai është kapur pasi aeroplani i tij është rrëzuar gjatë një misioni kundër Shtetit Islamik në Siri dhjetorin e kaluar. Jordania ka bërë përpjekje të sigurojë lirimin e Kazazbeut me shkëmbimin e al-Rishavit. Kryesuesi i radhës i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, Ivica Dačić, njëherë është ministër i jashtëm i Serbisë, ka bërë thirrje për armëpushim në debalceve të Ukrainës në mënyrë që të mundësohet evakuimi i banorëve nga qyteti i ngujuar. Dačić ka kërkuar nga të gjithë aktorët në dhe përreth debalceves që të bëjnë një armëpushim të përkohshëm së paku prej 3 ditësh. Qyteti debalceve ka qenë skenë luftimeve të rënda midis forcave qeveritare të Ukrainës dhe separatistëve prorus për më shumë se 2 javë. Amnesty International ka lëshuar një deklaratë të martën duke thënë se situata në Debalceve është katastrofike. Sot është dita botërore e kancerit, e cila ka për qëllim të rrisë dijen për këtë sëmundje dhe të inkurajojë parandalimin, zbulimin dhe trajtimin e saj. Qëllimi kryesor i kësaj dite është të reduktojë në mënyrë të konsiderueshme sëmundjet dhe vdekjet që shkakton kanceri. Deri më 2020, në Kosovë, vetëm gjatë vitit 2014, janë regjistruar rreth 800 raste të reja me kancer. Format më të shpeshta të regjistruara në Kosovë janë kanceri i gjirit të gratë dhe ai i mushkrive të burrat. Vam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje, Valona.
Si komentohet në gazeta, Zenel, shkarkimi i ministrit Jablanović?
E përditshme e Kosova sot, Valona vlerëson se kryeministri Isa Mustafa i gjendur përballë presionit shtuar qytetar është detyruar të ndrojë ministrin e kthimit dhe komuniteteve që fyu rënd familjarët e personave të zhdukur, duke shtyrë kështu edhe protestën e planifikuar për këtë të mërkur nga opozita, që pritej me tensione për shkak të dhunës që shpërtheu në protestat e mëhershme. Gazeta konsideron se dëbimi i Jablanovićit nga qeveria nuk është bërë pa konsulta me faktorin ndërkombëtar, i cili kur janë në pyetje raportet nëpërmjet shumicës shqiptare dhe pakicës serbe, reagon me ndjeshmërinë më të lartë. Për të mos lejuar, siç thuhet, rrezikimin e një procesi sfidues të përmirësimit të marrëdhënieve ndërtnike në Kosovë. E përditshmja Kosova sot vlerëson se presidenti që krijoi ministri serb mund të shërbejë sidomos pasuesve të tij dhe anëtarëve të tjerë të listës serbe që tregohen më të kujdesshëm për të mos rënduar plagët ende të hapura të luftës. Në anë tjetër, gazeta sekson si largimi i ministrit skandaloz përmes protestave që u iniciuan nga shoqëria civile është një shenjë shpresëdhënëse për fuqinë e qytetarëve. Në këtë kontekst, Kosova sot konsideron se nëse energjia e shoqërisë kanalizohet në drejtim të duhur përmes së drejtës kushtetuese dhe demokratike të protestës, shumë çka mund të marrë një drejtim tjetër në të mirë të Kosovës. Valona?
Zënel gjyqësori në veri shpesh herë është trajtuar në gazetat e përditshme. Cilat janë komentet e reja?
E përditshme koha ditore, Valona, ka vënë pas se arkitektura e funksionimit të gjyqësorit në veri të Kosovës është hartuar 10 vjet më parë nga Gjykata Supreme e Serbisë, ndërsa Prishtina zyrtare e ka pranuar thuajse në pako. Gazeta thekson se një buletin i kësaj gjykate i hartuar në fund të vitit 2003 flet për funksionimin paralel të gjykatave dhe për integrimin e tyre që duhet bërë në sistemin kosovar. Gazeta shkruan më tutje se gati i gjithë projekti serb është përligjur nëpërmjet marrëveshjeve të autoriteteve të Kosovës dhe atyre të Serbisë që kanë arritur në Bruksel. Koaditore e thekson se grupi që kishte hartuar buletinin përbëhej nga autoritetet më të larta të drejtësisë së Serbisë që mbanin funksione në atë kohë. Kësisoj, me anë të këtij buletini, ishin vënë vetëm orientimet themelore që konsideroheshin të dobishme gjatë negociatave me bashkinë ndërkombëtare për problemet e funksionimit të gjykatave në Kosovë, të bartësve të funksioneve të judikaturës dhe të punësuarve të tjerë në këto organe. Valona?
Çfarë mund veçoni tjetër, Zenel, nga gazetat sot?
Nga përdisnë e zëri veçojmë shkrimin që ka për te milionat e investuar në ngritjen e imazhit të Kosovës. Gazeta ka vënë pasi para 6 vjetëve, institucionet e Kosovës tentuan që përmes një reklame televizive 60 sekondash të krijojnë një imazh të ri për vendin. Madje, përmes asaj reklame televizive, e cila u transmetua në 6 kanale të mëdha ndërkombëtare, si në CNN, BBC, World News, Euronews, CNN Turk, Bloomberg dhe Eurosport, e cila kushtoi rreth 6 milion euro, u mendua edhe të bëhet joshja e investitorëve të jashtëm. Republika thuajse nuk fitoi asnjë investim, por fitimtarë të vetëm nga kjo dolën konsorciumi Saçi & Saçi dhe kompania PR Solution me pronare Krem Tahirin, i cili fitoi tenderin në vlerë prej 5.7 milion euro. Madje, promovimi i reklames ishte bërë aso kohën nga presidenti Fatmir Sejdiu dhe kryeministri Hashim Saçi, thekson Posiera e përditshmja Zëri.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit kosovar. Kosova ka të drejtë ta padisë Serbinë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë për krime lufte dhe për gjenocid, thonë ekspertë së drejtës ndërkombëtare. Por sipas tyre, për këtë çështje mungon vullneti i institucioneve për mbledhjen e fakteve dhe provave. Qeveria e Kosovës në vitin 2011 ka krijuar Institutin për hulumtimin e krimeve të luftës, por ai ende është në konsolidim e sipër. Dëgjojmë në këtë temë Bekim Bislimin.
Kosova ka pasur mjaft fakte për ta paditur Serbin për gjenocid, krime lufte apo të paktën për dëme gjatë luftës, por kjo nuk ka ndodhur as pas pavarësimit të Kosovës në vitin 2008 deri më tash, vlerësojnë ekspertët e çështjeve juridike. Qeveria e Kosovës pati paralajmëruar se do ta nisë mbledhjen e fakteve për të argumentuar, siç është thënë, të vërtetën shkencore dhe profesionale për krimet e luftës, dhe në këtë kuadër në vitin 2011 pati krijuar Institutin për hulumtimin e krimeve të luftës në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë. Por tash 4 vjet pas krijimit të këtij instituti, zyrtarët e tij vlerësojnë se ai ende është në konsolidim e sipër. Kështu ka thënë për Radio Evropa e Lirë profesori të drejtës penale në Universitetin e Prishtinës Ismet Saliu, drejtues i Institutit për hulumtimin e krimeve të luftës. Sipas tij, deri më tash për shkak të procesit të konsolidimit, instituti nuk ka arritur të mbledh faktet për të cilat edhe ishte themeluar, për shkak se hulumtuesit nuk kanë arritur që të dalin në teren. Nisur nga kjo situatë, Saliu thot se për ta bërë Kosova një padi kundrejt Serbisë është dashur punë efektive të paktën për 3 vjet, por kjo nuk ka ndodhur.
Për të mendjer fakte do të më thonë nga 3 vjet, ekspertat e kreta në, e punë nuk është punë e letë.
Në anën tjetër, Afrim Hoti, profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpreh mendimin se ka munguar vullneti dhe gatishmëria e institucioneve për të bërë diçka më serioze në drejtim të krijimit të mundësive reale për të paditur Serbinë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë për krime kundër njerëzimit dhe gjenocid.
Mendoj se në veçantë pas faljes së pavarësisë e KND-s, duke pasur parasysh edhe mundësitë ligjore dhe juridike i kështë nejëpë dhe statutit gjukatës ndërkombëtare të drejtësisë, Kosova jo vetëm që ka mundur të bëjë diçka brenda për brenda saj në kuptimin e mbledhjes, arkivimit dhe të ruajtjes së këtyre fakteve, po besoj që ka pasur edhe mundësi që të ecë matutje me eventualisht ndonjë inicim të procedurës për ndonjë akuzë kundrejt Serbisë.
Ndryshe, profesor Saliu vlerëson se lidhur me krimet e luftës kundër njerëzimit apo gjenocid, Kosova mund të bëjë padi ndaj Serbisë kur do qoftë, për shkak se sipas ti rasti nuk vjetërsohet.
Kjo çështje mund të bëhet mas 5 vjet, mas 15 vjet, mas 25 vjet, kjo çështje nuk parashkruhet, vjetërsohet kjo.
Edhe profesor Hoti vlerëson se Kosova mund ta bëjë padinë ndaj Serbisë kurdo, por sipas tij natyra e provave zbehet çdo ditë më shumë.
Provat ose dëshmit nuk janë të njëjta sikur të ishin marrë menjëherë pas luftës, sikur sot 15 vite pas luftës, sepse ke pas shumë dëshmitar, ke pas shumë prova të prekshme, të kapshme që sot për sot tashmë nuk mundesh edhe me i gjetë ndoshta mirë ato.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Migrimi ilegal nga Kosova është ndërruar tashmë në Dukuri. Zyrtarë të Ministrisë së Integrimit Evropian, por edhe njohës të fushës, shprehin shqetësimet e tyre për ndikimin e këtij problemi në procesin e liberalizimit të vizave. Kronike Arton Konushevcit.
Numri i madh i azilkërkuesve në vendet e bashkimit evropian do të vështërsoj edhe më shumë çështjen e liberalizimit të vizave për kosovarët. Zyrtar nga qeveria e Kosovës thonë se pavarësisht punës së bërë deri më tash, në zbatimin e kritereve të kërkuara nga bashkimi evropian për liberalizimin e vizave, zhvillimet e fundit në vend, migrimi ilegal, do të bëjë që Komisioni Evropian ta ketë vështirë që të rekomandojë heqjen e vizave për Republikën e Kosovës. Fisnik Rexhepi, këshilltar i lartë politik në Ministrinë e Integrimit Evropian, tha për Radio Evropa e Lirë se migrimi ilegal edhe në vitin 2014, por edhe në muajt e parë të këtij viti, ka shënuar rritje, gjë që sipas tij kjo situatë do të dëmtojë punën e bërë nga institucionet e Kosovës për liberalizim.
Padyshim që numri i madh i azilkërkuesve nga Kosova në vendet e Bashkimit Evropian po e dëmton edhe këtë proces dhe do të vonojë vendimin eventual të shtetëve anëtare të Bashkimit Evropian për të hequr vizat për qytetarët e Kosovës, anëpse ne po punojmë ngushtë me këto vende dhe me Komisionin Evropian për të adresuar edhe çështjen e migrimit jo drejtë.
Rexhepi tha se secili qytetar i Kosovës ka të drejtë të kërkojë edhe të gjejë një jetë më të mirë kudo, por jo në formën e migrimit të parregullt.
Ne vazhdimisht ju kemi bërë thirrje qytetarëve që të mos migrojnë në këtë formë drejt vendeve të Bashkimit Evropian, sepse është një rrugë e cila është me rrezik pikëspare për ta dhe familjet e tyre.
Përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, para pak kohësh ka deklaruar se migrimi ilegal nga Kosova është një shqetësim për BE-n dhe shtetet anëtare të saj. Ai ka thënë se vala e madhe e migrimit jo të rregullt dhe rritja e madhe e aplikacioneve për azil nga qytetarët e Kosovës në BE duhet të adresohet menjëherë dhe në mënyrë efikase nga Kosova. Përfaqësues të institucioneve të Kosovës kanë përmendur krijimin e një task force për të marrë me migrimin ilegal, mirëpo deri më tash nga ana e tyre nuk është ndërmarr asgjë. Avni Mazreku, profesori së drejtës evropiane, thotë se migrimi jo i rregullt i kosovarëve do t'i shkaktojë problem Kosovës kur bëhet fjalë për liberalizimin e vizave.
Në lidhje të kaq muajat njerëzve të Kosovës për katërsht migrimin ilegal i njerëzve, është diçka që e kontradikton procesin e liberalizimit të vizave, sepse liberalizimi i vizave në zonën Schengen, shtetet që pretendojnë të jenë pjesë të zonës Schengen, do të konsiderojnë vendet të sigurta ku ka stabilitet politik, ekonomik dhe juridik në ato shtete. Në lidhje me ndaj njerëzve nuk mund të afektojë pozitivisht, në fakt është kundërta, mund të afektojë negativisht procesin e liberalizimit të vizave.
Migrimi jo legal mund të parandalohet vetëm me zhvillimin ekonomik dhe krijimin e kushteve për punësim, thot Mazreku.
Elementi i parë, në fakt që duhet kuptuar më poshtë, është politikat konstruktive që quajnë drejt zhvillimit ekonomik vendit, sepse mendoj që arsyet kritike pse njerëz të dalin nga Kosova është mungesa e perspektivës ekonomike.
Ministria e Punëve të Brendshme në Kosovë ende nuk e ka ndonjë të dhënë për migrimin ilegal të qytetarëve të Kosovës në këtë vit. Ambasadorët e vendeve të BE-s në Kosovë janë duke përsëritur në vazhdimsi se asnjë nga vendet e tyre nuk japin azil për kosovarët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropalir.org. Do të takohemi sërish bashkë në orën 12:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.